Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ልዕሊ 70 ፓርቲታት ፖለቲካ ኽብ ክቢሎም ንዝቕጽል ምርጫ ንኽዳለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጸዊዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ መጸዋዕታ ዘቕረቡ ሎሚ ምስቶም ፓርቲታት ኣብ ዘካየድዎ ፈላማይ ዙርምይይጥ እዩ። ኣብቲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ውሽጢ ሃገራት ዝተመልሱ ሓዊሱ 70 ዝኾኑ ፓርቲታት ዝተኻፈልሉ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቶም ብከምዚ ተበታቲኖም ዝንቀሳቐሱ ፓርቲታት ንምይይጥ ኮነ ኣብ ምርጫ ምስታፍ ዘለዎ ኣሉታዊ ጎኒ ገሊፆም ኣለዉ። ግንባር እናፈጠሩን እናተዋሃዱን ቁፅሮም ብምንካይ ንኽጠናኸሩ እውን ፀዊዖም።
በተቀራረበ ሃሳብ ወደ ገዢም ወደ ተፎካካሪም ሰብሰብ ብለን ጀኒን የሆነ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲጀመር ማድረግ ይኖርብናል።
ብዝተቀራረበ ሓሳብ ናብ ገዛእን ተፎካካርን እክብ ኢልና ቁኑዕ ዝኾነ ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ንክጅመር ክንገብር ይግባአልና። እንተዘይተኣኻኺብና ወይ ከዓ እንተተበቲና እንደልዮ ነገር ምዕዋት ከጸግመና እዩ።
ኣብዚ ጉዳይ ርእይቶ ዝሃቦ መራሕቲ ተቃውሞ ፓርቲ እውን ነቲ ሓሳባት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ከምዝሰማምዑሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ኢትዮጵያን ምክትል ኣቦ መንበር መድረክን ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሓደ እዮም።
ይሄ እኔ እንደውም ሰማኝ ህዝቡን እያወናበን ነው የፓርቲዎቹን ቁጥር እንዳበዛ መጠን እዚ ይሄ መሰብሰብ እንዳ
ኣነ ዝስምዓኒ ፓርቲታት እናብዛሕና ንህዝቢ ነደናግር ዘለና ኮይኑ ዝስምዓኒ። ስለዚ ክንተኣኻኸብ ከም ዘለና እዩ። ንገሌና እዚ ፀገም ኣይኮነናን እዩ። ፓርቲታትና ንህዝቢ እናፈለጥና ኢና ዘለና። ብፍላይ ኣብ ግዜ ምርጫ ዘፋለጥና ኣለና። ናይ ግዜ ጉዳይ ክልዓል ከሎ ብክልተ ዓመት ወይ ዓመት እንተተናውሐ ብዙሕ ኣይሻቅለናን እዩ። እቲ ጉዳይ እቲ ባይታ ተምዕራርዩ ድዩ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ንምቕባል ከ ድልዋ ዲና ዝብል እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን ነቲ ፖለቲካዊ ባይታ እቲ ምርጫ ፍትሓውን ቅኑዕን ንምግባር ስራሕ ይስራሓሉ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ሕቶ ግን እዚኦም ቅድሚ እቲ ምርጫ ይዛዘሙ ዶ ዝብል እዩ ዝኸውን። ኣቦ መንበር ግንቦት 7 ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ከምዚ ይብሉ።
በጣም ብዙ ስራዎች ናቸው የሚሰሩት። በጣም ብዙ ተቋሞች ሪፎርምድ መሆን አለባቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገና በብዙ መልክ በአዲስ መልክ
አዚዮም ብዙሓት ስራሓት እዮም ዝስርሑ። አዚዮም ብዙሓት ትካላት ለውጢ ክግብረሎም የድሊ እዩ። ፓርቲታት ፖለቲካ እንደገና ብሓድሽ መልክዕ ክምስረቱ ኣለዎም። ሎሚ ክበሃል ሰማዕክዎ እዩ 3 ወይ 4 ፓርቲ እንተዘይኮይኑ ስቕኢልካ 80 ወይ 90 ፓርቲታት ኣብዝሃለውሉ ዲሞክራሲ ንምምጻእ ነዚኦም ናብ ሓደ መስመር ንምእታው ቀሊል ዕማም ኣይኮነን። ነዚ ኩሉ ጌርና ንገብሮ እንተኮይኑ ጽቡቕ፣ እንተዘይኮይኑ ግን ንምንታይ እዩ ኣብቲ እዋን ይኹን ንብሎ? እቲ ዘገድስን ኣድላይን ነገር እቲ ምርጫ ናጻም ፍትሓውን ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን እቲ ምርጫ ዝተረፎ ዓመትን ገለዋርሕን እዩ እናተረዳድእና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ንምክያድ ንትጋሂሎም ኣለዉ። ዶክተር ኣብይ ብተወሳኺ እዚ ምስ ተፈኻኸርቲ ፓርቲታት ዝግበር ምይይጥ 3 ዙር ዘለዎ እዩ። ናይ ሎሚ ፈላማይ ዙር ነቲ መድረኽ ምኽፋት እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ቀጻሊ ዝግበር ኣብ ህንፀት ትካላት ዲሞክራሲን ባህሊ ዲሞክራሲን ከተኩሩ እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ህንፀት ዘላቕን ዝተረጋግአን ፖለቲካዊ ስርዓት ከተኩሩ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። Show me.